Han er sannelig oppstanden, ja. Han er det, vi er ikke helt der ennå, men han er nå det uansett, om vi er klar for det eller ikke. I dag så er det mye å feire. En ting er at meg og Sara er halvveis i forlovelsen vår, så det begynner å nærme seg. Det er stort, vet du, men det er ikke det største i dag, jeg vet det. Men det er fint det også. Så er det også april, våren kommer for fullt, og det er veldig, veldig kjekt. Det er sånn at påsken da, for meg så har det liksom bare blitt en sånn høytid som har bare vokst veldig de siste årene. Det er jo et eller annet med når man liksom kanskje har gått i litt mer sånn lavkirkelige kontekster, så er det av og til man mister litt disse liksom kirketidene da, som man kanskje gjerne får mer i en høykirkelig kontekst i statskirken og så videre. Og for meg å på en måte liksom gjenoppdage påsken har egentlig bare vært en sånn enorm berikelse til troslivet mitt. Det at jeg på en måte har innsett at denne uken er så sentral for det vi tror på. I Johannes evangeliet så er det 8 av 22 kapitler som handler om denne uken. Og så er vi samlet i dag for å feire, og for å glede oss over, og for å se på hva er det som har skjedd denne uken. Og så er det sånn at sant, vi kunne jo bare snakket om noe helt annet, men jeg tror det er godt for oss som kristne å liksom hvert år komme tilbake til hva var det som skjedde i påsken. På grunn av at hvis Jesus virkelig stod opp fra de døde, så er det faktisk der troen vår hviler. Hvis han ikke stod opp, så skal vi lese noe om hvem vi er da. Ja, da sier faktisk Paulus at vi er de ynkeligste av alle mennesker. Men hvis han stod opp, da forandrer det verdenshistorien for alltid. Og det er det jeg tror det har gjort. Og det gjør at vi er samlet 2000 år senere til menighet på denne måten. For det vi feirer, for det vi ønsker fellesskap med, og for det vi tror at det ikke bare en gang var en som het Jesus som levde, men at vi tror at han lever i dag, og at han ønsker å ha fellesskap med oss. En som heter Konrad Adenauer. Han var en, liksom etter krigen, 2. verdenskrig, så var han Tysklands forbundskansler. Det er jo en titel. Og det var liksom øverste leder i Tyskland. Og han fikk oppleve noe stort. Han fikk møte en verdenskjent evangelist som heter Billy Graham. Og Billy Graham er jo kjent for noen av oss i hvert fall. Og jeg tenker at det er stort. Hadde jeg fått lov til å møte han, så hadde det vært veldig hyggelig. Men da er det denne Konrad Adenauer. Han møter Billy Graham, og så spør han Billy: tror du virkelig Jesus stod opp fra de døde? Og så sier Billy Graham: ja, det gjør jeg. Og så blir han Konrad stille. Og på en måte så kan du tenke litt, kanskje han tenker litt tilbake på kaoset som har vært i Tyskland. All elendighet, all fortvilelse, alt som den forferdelige krigen hadde bringt med seg. Og så sier han etter hvert at jeg kan ikke tenke på at det finnes noe annet håp i denne verden enn Jesu oppstandelse. Det finnes ikke noe annet håp i denne verden enn Jesu oppstandelse. I dag så feirer vi den største dagen i menneskets historie. Den viktigste dagen i Jesus sitt liv. Vi feirer at Jesus er stått opp fra de døde, folkens. Julen, det er liksom høytiden alle nordmenn tar til seg, for det er lett å feire at et barn kom til jorden. Men når det kommer til påske og til pinse og sånn, da blir det liksom sånn at folk tar litt avstand fra det, og så glemmer man det, og så blir det fort påskehare, og kvikklunch, og fjell, og så videre. På grunn av at det er ganske, i hermetegn, alvorlig. Stod Jesus virkelig opp fra de døde? Ja, da kan vi ikke lenger bare forkaste han som en god moralsk lærer. Da kan ikke vi lenger bare si han var en hyggelig fyr som gjorde mye bra. Men da var han i sannhet Guds sønn. Jesus er oppstanden. Tenk deg at verdens mest innflytelsesrike menneske, bare noen dager før på fredagen, blir hånt, pisket, pint, slått, spyttet på, latterliggjort og spikret til et kors. Verdenshistoriens mest innflytelsesrike menneske blir drept. Gud blir drept i menneskers sted. Tenk disiplene som har fulgt han i 3 år. De må helt knust. Helt fortvilet, for de skjønte ikke hva som skjedde. De tenkte at nå mistet vi han. han vi trodde skulle komme for å redde oss fra dette romerriket og liksom undertrykkelsen fra de, nå henger han på deres kors. Pint, slått, latterliggjort, drept. Disiplene må jo også ha vært liksom fortvilet, for de skjønner jo at altså, vi har jo vært med denne fyren. Hvis det er hans skjebne, hva er min skjebne? Hva er det som kommer for meg, jeg som har gått sammen med han? En forferdelig dag. Og det står at det kom et mørke over hele jorden. En bunnløs sorg. Men takket være Gud så slutter ikke påsken med sorg og fortvilelse. Det slutter ikke med angst eller mørke, men det slutter med lyset som slås på igjen. Lyset som overvinner mørket. For Jesus, han var kommet for å beseire noe helt annet enn et fysisk rike. Dere var døde på grunn av deres misgjerninger og det uomskårne kjøttet deres. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Første påskedag, som var i går, men vi feirer det skikkelig i dag da, så er det faktisk sånn at det er en stor fest. Det er den dagen det faktisk er størst grunn til jubel, feiring, fest for den som tror på Jesus. For det er dagen der ikke lenger mørket, der ikke lenger døden, der ikke lenger den onde har noen som helst sjans, men der Jesus seiret. Og den seieren, den gjelder for oss i dag også. Det er den seieren som Jesus vant som gjør at vi samles for å feire. Søndag etter søndag, fredag etter fredag, husgruppe etter husgruppe. Den seieren var en seier en gang for alle. Men det var en seier som vi får lov til å ta del i. Ikke på grunn av at vi har gjort oss fortjent til det. Ikke på grunn av at vi har spilt veldig godt eller gjort noe veldig flott. Men på grunn av at vår konge, han seiret. Han seiret på et kors. Disiplene, de var jo lært opp til at forbannet er den som henger på et kors. Men Jesus, han seirer over døden, over den onde. Og vi får lov til å være med på seierslaget. For en som heier på Manchester United, så er det godt med sånne budskap. At endelig så er det et seierslag jeg får lov til å høre til. Og jeg tror bare det er så viktig da, å tenke over, tenk konsekvensene. Hvis vi faktisk tror at Jesus ikke bare døde, ikke bare var en hyggelig fyr som gjorde mye godt, for det er det jo egentlig ganske mange som er enige med oss om, men hvis han faktisk stod opp fra de døde, ja, da bør det forandre hele vårt liv. Det er det viktigste som har skjedd i verdenshistorien. Peter, han vitner jo om at døden var ikke sterk nok til å holde på. Tenk deg, dødens makt var ikke sterk nok til å holde på Jesus. Men han overvant døden og seiret. Jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesus sin oppstandelse. Paulus, det var sånn at det gikk jo faktisk bare sånn 20 år. Og så begynte folk å tvile. Ja, men sto han virkelig opp fra de døde? Altså, det kan jo ha vært et eller annet rart som skjedde, sant? Og så, nei, altså, sant? Og så begynte folk å liksom bli uenige om, altså, tror vi egentlig på at han stod opp fra de døde? Eller kan det hende at det ikke stemmer, men at han var en hyggelig fyr? Og Paulus, han skriver da til menigheten i Korint, i kapittel 15, så skriver han ganske tydelig om nettopp dette. Da skriver han at, jeg kunne gjøre for dere søsken det evangelium jeg forkynte dere. Det dere også tok imot, og det dere også står på. Gjennom det blir dere frelst, når dere holder fast på ordet som jeg har forkynt det. Eller så blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. at han ble begravet, at han ble reist opp den tredje dagen etter skriftene, og han viste seg for Kefas, deretter de 12, og deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. Evangeliet som Paulus trekker fram, det går rett til påsken. Jesus sin død og Jesus sin oppstandelse. Det som er så godt med påsken, det er at det minner oss mennesker på at frelsen, det er Jesus alene. Det er troen alene. Det er ikke noe som helst av vår fromhet, våre gode gjerninger, våre gode tanker, våre gode liv, våre gode sosiale medieprofiler. Det er ingenting. Du kan dele så mange bibelvers du vil på Instagram, men det er ikke det som frelser deg. Det som frelser deg, det er at vår Gud, han var villig til å bli menneske, leve et syndfritt liv, og bli pint, pisket, slått og hengt på et kors. Han tok vår straff. Og ikke bare døde han, for det skal jo vi alle mennesker gjøre, det er jo ikke så imponerende. Men han overvant døden. Han stod opp den tredje dagen og viste at folkens, jeg er Guds sønn. Det var sant det jeg sa. Jeg var ikke bare en sinnsforvirret type som gikk her rundt og trodde veldig stort om meg selv. Men det var sannhet i mine ord. Det var Guds ord. Den som har sett meg, den har sett Faderen. Frelsen er Jesus alene og hans verk for oss. Og det er grunn til å liksom juble litt over det også. Det står i salmene at glem ikke alle hans velgjerninger. Og så står det, han som har tilgitt oss alle våre misgjerninger. Ja, jeg vet det at Jesus, han gjør mye godt i dag. Han kan hjelpe oss ut av angst og depresjon. Han kan helbrede oss fra fysiske smerter, sykdommer. Men det største Jesus noen gang har gjort for deg og meg, det er at han har tatt vår synd. Han har tatt vår skyld. Han har tatt vår skam. Og så har han naglet det til korset. Og så tok han det vi fortjente. Og så inviterer han oss til å ta imot det han fortjente. Evig liv. Rettferdig. Sammen med Faderen. Uten at skylden, eller skammen, eller synden skal henge ved oss. Men den er glemt. I nådehavet, gjemt. Tenk å ha en sånn Gud. Han trengte jo ikke å gjøre det. Det er ikke sånn at liksom, ja, han måtte nå gjøre det til slutt. Altså, det er jo av og til at vi mennesker er litt sånn, sant? At ja, ja, det var jo hyggelig å gjøre det, men man måtte jo egentlig gjøre det. Gud måtte ikke gjøre det. Men han valgte å gjøre det i sin kjærlighet til deg og meg. Videre da, det skulle du jo også lære om i barnekirken, så sier Paulus noe om hva er det som skjer hvis Gud ikke har stått opp, hvis Jesus ikke har blitt stått opp fra de døde. Og litt senere i kapitlet som vi nettopp leste, så står det, men er Kristus ikke reist opp, da er vårt budskap tomt, og da er deres tro også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus reist opp. Men hvis Kristus ikke er reist opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de tapt, de som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp i Kristus gjelder bare for dette livet, så er vi de ynkeligste av alle mennesker. Det er egentlig en litt sånn alvorlig diagnose da, som Paulus liksom sier her. At hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, hvis graven faktisk hadde liksom et fullt, altså det var lik der, fortsatt. Ja, da er deres tro uten mening. Ja, da er dere faktisk de ynkeligste av alle folk. Det er en litt sånn kjip beskjed å få av Paulus da. Det er helt tydelig at Paulus mener at her, folkens, altså zoom inn, en lang bok, en svær bok, masse historier, masse greier som er vanskelig å tro på. Men her hviler troen. Stod Jesus opp fra de døde? Ja, da var det sant. Gjorde han det ikke? Ja, da er vår tro uten mening, og vi er fortsatt i våre synder. Ja, vårt eneste håp om det evige liv, det at Jesus stod opp fra de døde. Vårt eneste håp er at Jesus ikke bare døde som en god moralsk lærer, men at han stod opp som Guds enbårne sønn. Heldigvis så stopper jo ikke Paulus der, men han sier litt sånn fint i neste vers. Men nå er jo Kristus reist opp fra de døde som førstegraden av dem som har sovnet inn. Jeg tror ikke vi bare har et tomt budskap. Jeg tror vi har god grunn til å tro at Jesus stod opp fra de døde. Det er faktisk sånn at det er historikere som har brukt hele livet sitt på å undersøke liksom, hvor troverdig er det egentlig at Jesus stod opp fra de døde. For det er jo der den kristne troen hviler. Jeg pleier ofte å si det sånn at jeg tror ikke først og fremst at Jonah ble spist av en fisk og spyttet ut liksom etterpå. Jeg tror ikke først og fremst at det var en dude som het Moses som bare bom og så var det et hav og sånn. Det går jo på en måte ikke an. Men jeg tror først og fremst på Jesus. Og i lys av at hvis Jesus faktisk var Guds sønn, hvis Gud faktisk finnes, så har jeg ingen problem med å tro at Jonah kan ha blitt spist av en fisk og spyttet opp etterpå. Jeg har ingen problem med at Moses kan ha stått og så kan et hav åpnet seg. For hvis Gud finnes, så er ingenting umulig. Her er det troen vår hviler. Flertall av historikere i verden, det er inklusivt ateister, de er enige om litt flere ting, men i hvert fall tre ting som er litt interessant. Det ene de er enige om, det er at graven var tom. Jesus sin grav, den var tom på påskemorgen. Og så er jo det en ting å være enige om, men det er de fleste historikere enige om, kristne og ikke kristne. Det andre de også er enige om, det er at flere mennesker i ulike settinger, i ulike tider, noen en til en, noen i gruppesammenheng, hadde en opplevelse av at de møtte Jesus levende igjen etter han var død. Noen prøver jo å si at de hallusinerte, eller de fikk bilder i hodet, eller at de hadde sånn håp at de så ting som ikke var reelt. Mens noen tror jo at de faktisk så han levende igjen etter han var død. Men historikere er enige om at det var flere som var overbevist om at de hadde sett Jesus levende igjen etter han var død. Og det siste, det er at disse disiplene, de brukte resten av sitt liv på å forkynne at Jesus var Guds sønn, og at han var stått opp fra de døde. Og de fleste av de blir jo, eller alle blir forfulgt hele sitt liv, og de fleste av de blir drept for sin tro. Og det er ganske sånn utrolig at de fleste historikere i verden kan være enige om disse tre tingene. På grunn av at for meg så er det bare et enormt bevisgrunnlag for at, ja, kanskje de så han levende igjen etter han var død, fordi han var levende etter han var død. Ja, kanskje graven var tom på grunn av at han var stått opp igjen fra de døde. Og ja, kanskje disiplene forsynte at han var stått opp fra de døde fordi de hadde sett han levende igjen. Det er faktisk en som heter Richard Swinburne. Han er en filosofiprofessor på Oxford. Det er litt viktig at dere husker nå, for dette er litt rart det jeg skal ta opp nå. Han er faktisk en av de mest ledende i sitt felt i hele verden. Kjempeinflytelsesrik fyr. Og han fant ut at jeg skal gjøre et gøy eksperiment. Jeg skal regne ut sannsynligheten for at Jesus stod opp fra de døde. Han da, basert på disse historiske faktaene, så skulle han regne ut en sannsynlighet for at Jesus faktisk legemlig har stått opp fra de døde. Og hold dere fast. Er dere klar for hva han kom fram til? Da er det liksom nesten trommevirvel der. Jeg vet det er litt rart. Men han kom fram til at det er 97% sannsynlig at Jesus stod opp fra de døde. Det er ganske utrolig. Altså, dette er en fyr som er høyt anerkjent og jobber på Oxford. Det er ikke en tulling som driver med konspirasjonsteorier på Facebook og sånn. En annen person, han heter Sir Lionel, eller Lionel, altså Lionel, du vet. Luco. Og han kan du lese om i Guinness rekordbøkene. Og hva var han? Jo, han var verdens mest suksessfulle advokat. Og da han var 64 år, så ble han en kristen. Og det som var greien hans, det var at han brukte flere år på å undersøke bevisene for Jesus sin oppstandelse. Og så konkluderte han, verdens dyktigste eller mest suksessrike advokat, konkluderte med at oppstandelsen er så overveldende. Altså, bevisene er så overveldende at det tvinger fram aksept uten tvil. Det er ganske utrolig. At han bare sånn, altså det er så bevisene for at Jesus stod opp fra de døde, er så overveldende at det tvinger fram aksept uten tvil. Og målet mitt er ikke på en måte å legge frem en eller annen spekulativ statistikk sannsynlighet for at Jesus har stått opp, eller å si at det ikke eksisterer noe tvil i troen. Men målet er bare det at det är svårt sannsynligt folkens att vi inte bara samlas runt ett tomt budskap om en grav med ett lik som bara var väck eller ett eller annat, men det är svårt sannsynligt att det faktiskt i sannhet skedde akkurat sånn som Bibeln säger att Jesus stod upp igen från de döda, visade sig som Guds son och på den måten har skapat ett hopp för alla oss människor. På den måten har övervunnit syndens makt, övervunnit mörker, lyser har segrat, hoppet är reellt och vi människor har grund till att glädja oss på en dag som idag. Ja, för jag vet inte om något annat hopp för denna världen än Jesus sin uppståndelse. Den sista tiden så har det varit helt crazy med sån lottomiljonärer i Norge då. Det hade varit väldigt hyggligt hvis någon av dere har vant så kunde vi fått ett nytt bygg. Hä? Kanske det var en sån avtal sant att hvis vi liksom hvis någon av oss vinner i lotto så blir det nytt bygg på hela gängen. Då har vi lite större sannolikhet. Men jag har väl tänkt på det. Tänk för en gøy jobb då och vara den som ringer liksom från Hamar då och bara sån, "Hallå Jan, du har vunnit 80 miljoner kronor i lotto." Alltså hur gøy är det liksom sant? Och de bara får helt sån, "Nej, kødder du liksom? Det är ju helt sykt." Alla hade skrikat lite mer entusiastiskt än dig var där då, men sant? Och så är de liksom så glada, sant? Du bringar ett gott budskap, ett glädjesbudskap som de liksom bara kan jubla över, sant? Alltså det var ju en dame som vant 1,36 miljarder kronor. Jag vet inte om du har fått det med dig kommer någon år faktiskt det. I januari 1,36 miljarder. Alltså då kan du resa många gånger till syden då. Då kan du köpa många chokladmjölkar och skolebollar och allt som skulle vara. Det är liksom sån ofta är det sån jag regnar rikdom då. Jag ska när jag var ung så tänkte jag att den dagen jag kan köpa en chokladmjölk utan att tänka på det, då är jag rik. Så det hvis den dagen kommer då ska jag vara förnöjd. Men det är ett gott budskap de får lov att bringa och det verkar som en attraktiv jobb. Oha. Men då minner ju egentligen påsken oss på att vi kristna, vi har ett så oändligt mycket bättre budskap att bringa än 8 miljoner på konto. Vi har ett så oändligt mycket bättre budskap att bringa. Och det som är så gott med det budskapet vi bringar, det är att det handlar om oss. I Efesierna så skriver Paulus att för av nåd är dere frälst vid tro. Det är inte deras eget verk, men det är Guds gave. Det vilar inte på gärningar för att ingen ska skryta av sig selv. Vi har fått lov til å dele gaven vi har fått. Og det som er bra med denne gaven, det er at du kan vinne 8 millioner kroner, så kan du på en måte dele det med sinemannen, og så mister du ingenting selv. Sånn er det frelsen vår fungerer. Vi kan dele det håpet vi har i Jesus. Vi kan dele den seieren vi har, uten at vi mister noe som helst selv. Vi har verdens beste budskap. Hvis Jesus virkelig stod opp fra de døde, noe jeg av full tro på, ja, da er hele vår tro sann. Og da har vi all god grunn til å stå rak i ryggen og være stolte over den mann som var annerledes alle andre menn. For den mann som endret verdenshistorien for alltid. Du vet det faktisk, altså, Geir Morten løftet fram dere kvinner, og dere er fantastiske, men er det en mann i historien dere skal takke? Så är det Jesus. Alltså det är många historiker som har funnit ut vad är det som gör att vi liksom i västern har det samhälle vi har idag där vi bryr oss om vår nästa, där på något sätt kvinnor och män ska vara i likvärdi och sån. De finner tillbaka till att det startet med Jesus. Det startet med den kristna bevegelsen som lyftet kvinnor upp. Paulus och Jesus, de är faktiskt några av de viktigaste figurerna i den feministiska bevegelsen. Tänk att Paulus kunde skriva att här är det inte längre man eller kvinna. Han likestilt oss. Vi är alla lik framför Gud. Jesus, vår frälsare, vår herre, den viktigaste mannen i historien. Men å Guds son, och vårt hopp, och vår frälsare. Helt till slut nu så önskar jag att vi ska läsa lite samman från Matteus evangeliet och berättningen om när det sker. Så avslutar vi där. Så i Matteus 28, det sista kapitlet, så från vers 2 och utover, så står det om denne dagen. Med ett blev det ett kraftigt jordskälv. För en Herrens ängel steg ned från himmel, gick fram och rullade steinen till sida och satte sig på den. Han var som ett lyn att se till och drakten var vit som snö. Vaktene skalva rädsel där de såg ham och de blev liggande som döda. Men ängeln tog det ordet och sa till kvinnan, frykt icke, Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Det var et jordskjelv. Og når det et jordskjelv, ikke det at jeg opplevde så mye, men så skjønner jeg at det to ulike responser. Enten så løper du vekk i frykt, eller så løper du til det for å hjelpe. Dette jordskjelvet rystet verden på den tiden. Det var ingen som ikke kunne få det med seg. Og dette jordskjelvet, det ryster også verden i dag. Det har faktisk noe å si, dette jordskjelvet, denne rystelsen av verden. Rop om at det finnes en Gud. Det er ikke best å være herre i eget liv, men det finnes en herre. En skaper, en som har en uendelig mye bedre plan for ditt liv enn det du noen gang kan dikte opp selv. Jesus sto opp igjen. Frykt ikke. Hva var responsen noen vers senere? Jo, det står at så Jesus kom mot dem, altså disiplene, og sa, vær hilset. Og de gikk fram, omfavnet føttene hans, og tilba ham. Det var responsen til disiplene når de så han levende igjen. De falt for føttene hans, og så tilber de ham. Som den han er, Guds sønn, vår Herre, vår frelser, vår konge. Det er den naturlige responsen på det som skjedde på påskedag. Det er at vi mennesker faller ned for han i beundring og tilbedelse. For det han gjorde det vi ikke kunne gjøre selv. Han tok vår synd. Og videre i Matteus. Matteus har ikke så mange vers igjen liksom, etter dette. Så har liksom Jesus litt sånn tydelige beskjeder. For man kan jo liksom være litt sånn, ja, men hva skal vi gjøre da? Vi som har fått se, vi som har fått ta imot dette enorme budskapet. Disiplene som legger seg ned for å bare tilbe han. De skjønner hans storhet. De skjønner at han var Guds sønn. Og Jesus sier, skynd dere av sted og si til disiplene hans at han er reist opp fra de døde. Jesus sier, frykt ikke og gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Og til slutt så sier han misjonsbefalingen. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp den til Faderen og Sønns og den Hellige Ånds navn. Og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesus sin oppstandelse. Så la oss dele det med verden. Hvis han virkelig står opp, folkens, ja, da må vi omvende oss fra det som bare handler om oss selv. Fra det som bare handler om her og nå. Og så må vi se det at hvis det skjedde, ja, da er det noe helt annet som gjelder for dette livet. Ja, for da er det en himmel etter dette livet. Da er det en evighet på andre siden. Da er det faktisk sånn at selv om det fortsatt er sorg og smerte og skrik her og nå, så er det sant når det står at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, skrik eller smerte, for det som en gang var, det er borte. Min bror, som er i himmelen, han skulle bli 32 år i dag. Og det er et sterkt budskap. Håp. Det er faktisk sånn at jeg skal få se han igjen. Og det er ikke på grunn av at jeg har fortjent det. Det er ikke på grunn av at jeg har så mye penger på konto eller så mange gode gjerninger. Men det er bare Jesus. Hans død. Hans oppstandelse. Det evige liv. Det finnes ikke noe annet håp for denne verden enn Jesus sin oppstandelse. Dette glede står her. Og den naturlige responsen, det å falle ned i tilbedelse, og det å dele det videre. Kjære Jesus. Takk for at du var lydig. Lydig til døden på korset, Herre. Takk for det rike håpet vi har i deg, Herre. Og jeg ber deg om tilgivelse, Herre, når vi glemmer det. Når vi lever for alt mulig annet. Men Jesus, bare hjelp oss å se det vi har i deg. Hjelp oss å se det enorme håpet vi har i deg, og hjelp oss å se det at vi som tror på deg, vi er så endelig mye rikere enn lottomillionærer, Herre. Takk, Herre Jesus, for at vi får lov til å feire dette budskapet. Og takk for at det er håp om evig liv for den som tror på deg. Takk for at du seiret over mørket, over synden, over døden. Takk, Herre Jesus, for at vi får lov til å ta del i den seieren. Akkurat som vi er. Bare ved å sette vår tro og tillit til deg. Vi trenger ikke å løfte en finger. Vi trenger ikke å få til noe. Vi trenger ikke å ha en god fortid, Herre. Men vi kan bare få lov til å ta imot den gaven i tro. Jesus, takk for at du var villig til å dø for oss i vårt sted. Og hjelp oss, Herre, til å dele nyhetene. La oss få lov til å bare se mer og mer det store du gjorde. Og la det få lov til å skape i oss en bare takknemlighet som fører til fred, glede, frihet. Og la oss bare komme i en beundring, Herre. La oss få lov til å se hvem du er og det du har gjort. Vi tilber deg og vi ærer deg. Du som er vår konge, vår Herre, vår frelser, vårt alt, Herre. Påsken den handler om deg. Du er stjernen, du er kongen. Jesu navn. Amen.